Коринтлилерге биринчи мектуп, 15-ci bab. Din kardaşlar, men sizlerge bildirgen kuvançlı haberini aklınızga ketirmege isteyim. Sizler onu kabul etip, ona kattı inandınız ve eger menim sözlerimni bütünlei tutsanız, olarının yardımınen tuluş taparsız. Aks alda imanınız boşuna olur. Birinciden men kabul etken haberimni sizlerge aittım. Yazıda yazılganı kibi Mesih bizim günahlarımız üçün öldü, defin etildi ve yazıda yazılganı kibi üçüncü günü tirildi. Bundan son Kifa'ga, sonra 12 elçige korundu. Ondan son bir vakitte 500'den ziyade din kardeşler onu kordu. Olardan çoksa şimdige kadar tırı, bazıları ise dünyadan koz yumup kettiler. Ondan son Yakup, sonra hepsi elçiler onu kordu. Hepsinden son ise vaktinden evvel doğgan balağa oşağan men de onu kordum. Men elçilerinin en kiçkenesim, elçi adını taşımağa layık degilim. Çünkü men Allah'ın cemiyetini kuvalay edim. Endi ne olgan olsam Allah'ın eyliginen oldum. Onun bana gösterген eyiligi boşuna çıkmadı. Çünkü men elçilerinin hepsinden çok çalıştım. Daha doğrusu çalışkanım özüm degil, bana berilgen Allah'ın eyiligi çalıştı. Ne de olsa men bildirdim mi? Ya da onlar bildirgenler mi? Biz hepimiz aynı şu haberini bildirdik ve siz ona inandınız. Mesih ölülerden tirilgeni hakkında haber bildirile. Aysa bazılarınız ne için ölüler tirilmez deysiniz? Eğer ölüler tirilmese Mesih de tirilmegen. Son eğer Mesih tirilmegen olsa bizim haberimiz boştur. Sizin imanınız da boşuna. Böyle alda biz Allah hakkında yalan aytamız. Çünkü biz Allah Mesih'ni tiriltti dep şahatlık etip yüremiz. Eğer ölüler gerçekten de tirilmese, o vakit Allah Mesih'ni de tiriltmegen. Eğer ölüler tirilmese, o vakit Mesih de tirilmegen. Eğer Mesih tirilmegen olsa, sizin imanınız faydasızdır ve Allah sizin günahlarınızı daha bağışlamadı. Mesih'ke inanıp koz yumganlar da ebediyen gayip oldular. Eğer biz yalnız bu omur için Mesih'ke umut bağlasak, biz en acınıklı bir aldamız. Ama Mesih gerçekten de ölülerden tirildi. O, ölülerden birinci olup tirildi. Ölüm bir adamnen dünyaya kirdi. Ölülerinin tirilüvü de bir insannen keldi. Ademge koşulup, Er bir adam öle, öle de Mesih'ke koşulup er bir adam tirilecek. Er kim öz nevbetinde tirile, birinci Mesih, sonra o gelecek son Mesih'ke inanganlar tirilecek. Bundan son ahır zaman gelecek. O vakit Mesih er bir başlıkını, er bir hakimiyetini ve kuçunu kuçten kestirecek ve padişalıkını Allah babağa verecek. Allah bütün düşmanlarını Mesih'nin ayakları astına taşlağınca Mesih padişalık yapmak gerek. Sonki yıkılacak düşman ise ölümdür. Allah Mesih'nin ayakları astına bütün varlıkını taşladı. Ama bütün varlıkını taşladı degende belli ki bütün varlıkını Mesih'ke boysundurgan Allah'ını közde tutmay. Allah her şeyini Mesih'ke boysundurgan son, ona her şeyini boysundurgan Allah'a oğul özü de boysunacak ve Allah her bir şeyinin başlığı olur. Eğer tirilüv olmasa, ölüler için suğa batırılıp çıkkanlar nasıl fayda bekleyler? Eğer ölüler hiç tirilmese, olar için suğa batırılıp çıkmak gerek mi? Ne için bizler her bir saatte özümüzni belalarga oğratamız? Мен эр күн өлүм панжасы астында олам. Амма дин кардашларым, мен Раббимиз Иса Месихнин огунде сизлер үчүн мактанам. Инсанлардын түшүнчесине көрө, эгер өлүлөр тирилмесе, не үчүн мен Эфес шаарында айван олганлар менен күрөштүм? Ойло болсо айдыңыз, ашап ичейик, ярын өлөчөкмүз де. Амма алданмаңыз, яман жолдошлор жакшы адамны бозар. Энди кереги киби өзүңүздү колго алыңыз ве гуна япмаңыз. Сиздин айыбыңызга сизлерден базыларыңыз Алланы билмейлер. Амма бирисы өлүлөр насыл тирилечек экен, насыл беденде пайда болочак экенлердер. Эй акылсыз, сенин сачкан урлугуң өлмесе тирилмейчек. Сен сачканда олачак өсүмлүктү дегил, тек богда яда башка бир урлукну сачасың. Алла урлукка өзү истеген беденни бере. Эр бир урлуктан башка беден ярата. Эр бир беден бир дегил, амма адамларнын бедени башка, айванларнын башка, кушларнын башка, ве балыкларнын да башка бедени бар. Коклердеки беденлер ве дүнйядаки беденлер бар, амма коклердеки беденлер дүлберлигинин дүнйядаки беденлер дүлберлигинден фаркы бар. Күнешнин шурети башка, айнын шурети башка, йылдызларнын шурети де башкадыр. Шуретине көрө йылдыз йылдыздан фарк эте. Өлүлөрнүн тирилүүү де буга ошой. Чурук олачак беден сачыла ве өлмөйчек алда тириле. Урметсизликте сачыла, шуретте тириле, зайыф олуп сачыла, кудуретли олуп тириле. Эти ве каны олган беден сачыла, рухи беден тириле. Эти ве каны олган беден олса, рухи беден де бар. Язылганына көрө, биринчи адам Адем тири жан олду. Соңки Адем исе омур берген рух олду. Биринчи олуп рухи дегил, эти ве каны олган беден келе, рухи беден соң келе. Биринчи адам ерден, топрак тозундан пайда олду. Экинчи адам исе коктен келди. Топрактан яратылган биринчи адам насыл олса, башка адамлар да ойледир. Коклердеки адам насыл олса, коклердекилер де ойледир. Шимди биз топрактан яратылган адамлармыз, келечекте исе коклердеки адамлар олурмуз. Дин кардашлар, сизлерге шуну айтам, эти ве каны олганлар Алланын падишалыгын мирас этип аламаз. Өлөчөк беден өлмөйчөк мирасны аламаз. Мына, мен сизлерге бир сыр айтайым. Эпимиз өлмөйбүз, амма эпимиз деңиширбиз. Бир анде көз ачып юмганча, соңки боразан вактында, боразан чалынганда, өлүлөр өлмөйчөк беденлерде тирилечектер. Биз исе деңишечекмиз. Чүрүйчөк беден чүрүмөйчөк беденге чевирилмек керек ве өлөчөк беден өлмөйчөк беденге чевирилмек керектир. Бу чүрүйчөк беден чүрүмөйчөк беденге чевирилген соң ве өлөчөк беден өлмөйчөк беденге чевирилген соң языда айтылган сөздөр жерине келечек. Өлүм жеңилди ве жок болду. Эй өлүм, сенин жеңгениң кайда? Эй өлүм, сен берген азапларың кайерде? Өлім азабы гунадыр. Гунаның куветі исе канундан келе. Амма Аллаға шүкір. О, Раббимиз Иса Месихнен бізге ғалебені бағышлады. Шуның үчін севімлі дин кардашларым, қатты ве қави олыңыз. Раббинің қызметінде олып, әр вақыт ғайретнен чалышыңыз. Ве буны билиңиз, Рабби жолунда япкан ишиңиз файдасыз олмас.